بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، ikinci ona amel etmek. الثالثة الدعوة إليه، ona davet etmek. الرابعة الصبر على الأذى فيه، فبو يولدا başveren eziyetlere sabır etmek. والدليل على ذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبنا دا دليل أصر suresi، andolsun zamana, asra, dehre. Şüphesiz ki bütün insanlar hüsran içindedirler, hesarata uğrayacaklar. Yalnız iman edip salih işler görenler, hakkı tövsiye edip hak üzerinde sabrı olanlar ve hakkı tövsiye edenler ve sabrı tövsiye edenler istisnadır. قَالَ الْشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى لَوْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ اِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ. İmam-ı Şafii rahimahullah buyurur, Allah Teala ümmete hücceti onların üzerine kaldırmak için kifayet olarak bu sureni gönderseydi bəs eləyərdi. Ve qala el-Buhari rahimehullah bab el-ilm qabl el-qawl vel-amel. Ve İmam Buhari hadislerin bazılarının fəslini belə qoymuşdu. Fəsil bab elm qaul və əməldən qabaqdır. Qaul yani kelam və əməldən qabaqdır. Ve dəlil qavlu taala فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Muhammed suresi 19. ayet. فَبَدَأَ بِعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Bu bizim metnimiz ve biz geçen defa söz verdik ki şuruhatlara kaydacak, yani bir neçe şerhine gelecek ve seçtiğimiz şerhler arasında Şeyh Muhammed Salih İbni Üthemin ve Şeyh Salih Ali Şeyh ve Şeyh Süleyman Ruhili. Ve keçen defa bu iki mühterem şeyhin şerhini okuduk ve bugünleri Şeyh Muhammed Salih İbn Üthemin'in şerhiyle okuduğumuz metnini devam edirik. Ve keçen defa kaldığımız yeri indi Şeyh Muhammed Salih'in metnini okuyuruk. El-Thaniye el-Thalife el-Da'vatu ilâ mâ câ'a bihi'l-Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşimiz olsun. Fıleyt-i Fadr meşgulam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala amelna nebiye ba'da. الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث والأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وذلك üçüncüsü əməldən sonra bu şeye davet etmek. Ne davet etmek? O şey ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şey ile gönderilip, yani şeriatullah, Allah'ın şeriatıyla. Ve davetin de meratib, yani sinif ve növleri 3 ve 4 sinife bölsek, bu ayet-i kerimeden istinbat olunur. Allah'ın yoluna çağır, Rabbinin yoluna çağır. Udu'u ila sevil rabbike. Hikmetle, güzel mevizeyle. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Ve onları güzel bir şekilde mücadele ede. El-Nahl suresi 125. ayet. Hemçinin وَلَا تُجَادِلُ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Kitap ehliyle yalnız güzel bir şekilde mücadele edin. Ayeti de buna aittir. El-Ankabut suresi 46. ayet. Devam edin.
وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ مِنْ عِلْمٍ بِشَرِيعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى تَكُونَ الدَّعْوَةُ مِنْ عِلْمٍ وَبَصِيرًا
عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرًا. Demeli, şüphesiz ki bu davet ilim üzerinde bina olmalıdır. İlim diyende, yani Allah-u Teala'nın gönderdiği şeriat. Eğer bu davet Allah-u Teala'nın gönderdiği şeriatı ilmiyle olarsa, o zaman bu ilim, bu davet, basiret üzerinde olmuş davet olur. O haktaki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Kul hâzihi sebîli ed'û ilallâhi alâ basîretin enâ ve men ittebâ'nî ve subhânallâhi ve mâ ene minel müşrikîn." Yusuf suresi 108. ayet.
De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm.
وَالْبَصِيرَةُ تَكُونُ فِي مَا يَدُوْ إِلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ الدَّاعِيَةُ عَالِمًا بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي وَفِي كَيْفِيَةِ الدَّعْوَى وَفِي الْحَالِ الْمَدْعُوْهِ
Deməli, dəvət edən insan həm dəvət onların halına xəbər olmalıdır. Bundan da əlavə o, bəsirət deyilən bir şey nədir? Allah-u Teala'nın şəri elmi üzərində bina olmalı bu dəvət ki, hətta bu dəvət nədir? Düzgün dəvət sayılsın. Və həmin dəvətçi yəkunə da'iyən alimən bil hükm şərai. O, şəriət hükümlərini bilmiş bir insan olmalıdır. Və yenə də deyirik, Şeyh İbn Teymiyyənin şərhi ilə və dəvət olunanın da halından xəbərdar olmalıdır.
Və məcalatü dəvəti kəsirətun.
Və dəvətin, yəni istərsə növlərinə dinən, çeşid-çeşiddir, çoxdur. Onlardan biri,
الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة.
Məsəl üçün xutbələr yolu ilə dəvət, minbərlərdə vaazlar verməklə və s.
والإلقاء المحاضرات.
Elmi mühazirələr və dərslər verməklə dəvət olur.
ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات.
Məqalələr yazmaqla.
ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم.
Həmçinin elm hələqələri də dəvətin üsullarından biri sayılır.
ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف.
Həmçinin kitab yazmaq, təlif eləmək də dəvətin gözəl üslublarından, növlərindən biri sayılır.
ومنها الدعوة إلى الله في مجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في الدعوة مثالا فهذا مجال الدعوة.
مثلا فهذا
مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال.
Həmçinin dəvətin növlərindən də qardaşlar, xüsusi məclisləri də dəvət üslubunda istifadə etmək. Misal üçün, hər hansı bir məclisdir, toplantıdır, dincəlməkdir, məhracandır, nə bilim, misal üçün. Bir müddət oturdun, müsəlmanların ətrafına yığdın. Və bismillah, elhamdülillah, və salatu və salam alə Rasulullah deyərəkdən, yəni gözəl kəlimələr və faydalar əldə etməklə, yəni Allahu Teala dəvət etdin. Bu da dəvətin növlərindən biridir, yəni xüsusi məclislərdə dəvət etmək. Və burada yaraşan əməllərdən odur ki, belə halda, dəvətin belə halında dinləyicini yormamaq və onu bezdirməmək və dəvəti yüngül, ağır etməmək də tələb olur.
ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه.
أبو نجولور خصوصي مجلسلردا خصوصي مجلسلردا Elm əhlinə bir nəfər bir sual verir, ortaya qoyur və bu suala cavablar topluyor. Sonra da bu cavablar ətrafında elmi gözəl münaqişə aparır və sonra onları faydalandırma başlayır. Bu da xüsusi məclislər zamanı edilən dəvət üsullarından biridir və buna təşviq də deyirlər. İnsanlar sual vermək və hamı başlayır cavab axtarmağa və heç kim düzgün cavab gətirə bilmir. Müxtəlif cavabları yığandan sonra məsələni münaqişə eləmək və sonra da nəyinəmək, düzgün cavabı demək. Beləliklə, həm elm onlarda təməkkün olur, həm fəhm onlarda düzgün olur, həm də ki, dəvətin gözəl üsullarından biridir.
Və qad yəkunu əksəru fəaliyyətin min ilqai xutbətun əv mühadəratun
xutbətin əv mühadəratin
ilqau mursələn kəmə huvə məlum.
Hərdən bu cürə dəvət üslubu xutbə və dərs deməkdən daha çox effekt göstərir bəzi toplumlara. Misal üçün, ləhvu sevən bir gənclər, misal üçün, oynamağı sevən basketboldur, futboldur, odur, budur, daima, yəni gəzintilər daha çox üstünlüyü verən bir gənclər, misal üçün, mühazirə yapara bilmirsən. Onlar gəlir, mühazirədə otura bilmirlər, elmi mühazirədə. Və xütbələr də dinləyə bilmirlər, illa ki, cümə xütbəsindən məcburi gedirlər, cümə fərz olduğuna görə. Belə halda nə edirsən? Misal üçün, belə halda sən də onlarla gəzintidə olanda fürsətdən istifadə edirsən. Gözəl mənzərli bir yerdə oturursan və bir dənə sual verirsən, ortaya sual verirsən, elmi bir sual. Və onların marağını belə bir şəkildə cəm edirsən və onlar bu sualın ətrafında cavablar fikirləşirlər və heç birinin cavabı düzgün olmur, çünki elimsiz olduğuna görə. Sonra onun düzgün cavabını deyirsən və məsələ münaqişə edirsən və belə bir şəkildə deyirsən, başa salsan. Misal üçün, və elimsiz danışan insandakı təbii ki, elə dedik keçən dərslərdə, bir insanın günah qazanmaq istəməsi, yəni yetər ki, elimsiz danışması ilə günah qazanmasına səbəbdir. Bir insan əgər günah qazanmaq istəyirsə, elimsiz danışsın və bilsin ki, artıq günah qazandı. Onu elimsiz danışması özü günahdır. Necə bir nəfərdən gəlib soruşurlar ki, çox təbii ki, ədəbsiz bir sual. Soruşan insanın həqiqətən əqidəsinin xəstə olması haqqında xəbər verir. Soruşan insanın sualına baxın. Şeyx İbn Üthəymin bu məsələni Aqidət Əl-Vasiti kitabın şərhində gətirir. Deyir, bir nəfərdən gəlib soruşurlar ki, Allah Subhanəh Əzəkərun əv unfə qadın cinsindədir, yoxsa kişi. Bu sual verir insanın əqidəsinin xarab, xəstə olması haqqında xəbər verir. Ancaq ondan da betər müsibət soruşanda deyil, soruşlanda olur. Soruşlan nə cavab versə yaxşıdır? Bir az düşündü və dedi ki, bəl hu əzəkər, o kişi cinsindədir. Yəni, soruşulan betər idi soruşandan. Soruşandan betər idi. Soruşanın əqidəsi xarabdır. Əqidəsi xarabdır. Fəhmi zəifdir. Hasırdır. Və soruşulan ondan da betərdir. Elimsiz cavab verdi və nədir özünü? Rüsva elədi. Halbuki cavab çox asandır. Cavab nədir? Cavab olur ki, Qul huvallahu əhəd. Qutardı. Əzzəkər və unfə cinslik, çiftlik, qoşalıq, tayı, nalğır, əksi olanlara aiddir. Allahın tayı yoxdur ki, hətta ondan biri olsun. Aydındır. Yəni, hər bir şeyin cütü var. Hər bir şeyin nazir, misli var, tayı var, əksi var, ziddi var. Allah-u Teala bu şeylərin hamısını münəzzəhdir. Qul huvallahu əhəd. De ki, Allah təkdir. Əgər Allahla başqa bir ilah olsaydı, o zaman deyərdik hansındandır. Zəkər unfə. Aydındır bu bir. İkinci de ki, Allahu xaliq kulli şey. Və huvə alə kulli şeyin vəkil. Allahdır hər şeyi yaratan və hər şeyin üzərində vəkil olan Allah subhanahu teala'dır. Yəni, zəkər və ünsəni icad edən, yaratan, bizə ilham edən özüdür subhanahu teala. Ancaq Allah, qul huvə Allah əhəd, de ki, Allah təkdir. Allahu samad. As-samad qilə lə cəvfələ. Dedilər, o Allah ki, onun cəvfi yoxdur. Dedilər ki, Allahu Samad, yəni hər bir şey ondan aslıdır, o heç nədən aslı deyil, hər şey ona möhtacdır, hər şey ona bağlıdır, osa heç nəyə möhtac və bağlı deyil. Soruşulmur, o soruşur. Hökum verilmə üzərində o hökum verir. İcra olunmur, o icra edir. İdarə olunmur, o idarə edir. Allahu Samad. Ləm yəlid və ləm yüləd. Doğmadı və doğulmadı. Və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. Və heç bir şey ona tay deyil. Misal üçün, suallardan misal üçün sual verə bilərsiniz ki, təbii ki, sual da sağlam olmalıdır, belə bir sual da olmamalıdır. Necə ki, Şeyx İbn Teymin dərslərində bu misalı gətirmişdi. Sual ola bilər ki, misal üçün, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Və heç bir şey ona tay deyil. Heç bir şey ona tay deyil. Misal üçün, sual verə bilərsən ki, bu o deməkdir ki, heç bir şey ona tay deyil deyə, o eşitmir və görmür, çünki biz eşidirik və görürük. Və belə bir sual verə bilərsiniz. Elmi sual. İnsanla müxtəlif cavab verəndən sonra deyəcəksən ki, Leysə kəmitlihi şeyun və huvə səmiul basir. Heç bir şey onun mislində deyil və o eşidən və görəndir. Deməli, eşitmə və görmək onun nədir? Cəlalatına, əzəmətinə yaraşan bir keyfiyyətdədir. Bəli, o görür və o eşidir. Ləhu səm'un və ləhu basar. Allah subhanətə görür və eşidir. Aydındır. Belə bir şəkildə, misal üçün, münaqişədə. Və şeyx deyir ki, dəvətin üslublarında bu cürə dincəlmə mərakizlərini istifadə edirsiniz və orada dəvətin üslubundan istifadə edirsiniz. Və dəvət rahat, yorucu olmamalı və ağır da olmamalıdır. Misal üçün, insan sual verə bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm düzdürmü? Gəzəndə onun kölgəsi olmurdu. Belə bir sual verə bilər, misal üçün. Orada insanlar hərəsi bildiyini danışacaq. Biri deyəcək ki, bəli, düzdür, o gəzəndə onun kölgəsi olmurdu. Deyəcəksən ki, bəs dəlil nədir? Deyəcəksən, bəs o nurdan yaratılıb. Deyəcəksən, bəs dəlil nədir? Deyəcək, bəs insanlara belə deyirik. Deyirik ki, yox. O da hamı kimi dünyaya gəlmişdi. Aydındır, atadan və anadan. Və o da insanlar kimi torpaqdan yaratılmışdı əsli. Sonra ana bətnində bütün insanlar dünyaya gələn kimi dünyaya gəlmişdir. Və onun da kölgəsi var idi, bütün insanlar kimi, aydındır və s. Söz, belə bir elmi münaqişələr eləməklə dəvət üslubunu istifadə eləmək olar. İstərsən, başqa bir misal da gətir. Misal üçün misal gətirə bilərsən ki, Quran-ı Kerimdə ruh kim nəzərdə tutulur və neçə yerdə gəlib və nə nəzərdə tutulur. Biri deyəcək ki, ruh Cəbrail nəzərdə tutulur, biri deyəcək ki, ruh Quran nəzərdə tutulur. Deyəcəksən, elə isə dəlillər nədir? Və belə elmi münaqişələr edirsən, yorucu olmayan, maraqlı və ağır olmayan belə bir şəkildə. Bu da dəvətin üslublarından biridir.
وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
Və bu, ən şərəfli vəzifələrdən biridir. Allah-u Teala'ya çağırmaq, dəvət etmək. Çünki bu, peyğəmbərlərin vəzifəsidir.
وَظِيفَةُ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ
Həmçinin o peyğəmbərlərə tabi olanların missiyasıdır.
فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ مَعْبُودَهُ وَنَبِيَّهُ وَدِينَهُ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّوْفِيقِ لِذَلِكَ فَإِنْ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي إِنْقَاذِ إِخْوَانِهِ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلْيُبَشِّرْ بِالْخَيْرِ İnsan öz məbudunu, ilahını, Rəbbini tanıyanda, onun dinini tanıyanda, onun peyğəmbərini tanıyanda Allah sözü Allah Teala onu müvəffəq edərsə düzgün elmə və düzgün dəvətə və həmin insan salih əməl sahibi olarsa, o zaman həmin insan qoy xeyirlə müjdələnsin. Qalən Nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li Ali ibn Əbi Talibin radiyallahu anhu yevmül xeybər infiz alə rislik həttə tənzilə bi sahətihim thümmə du'uhum iləl İsləm və axbirhum bimə yecibu aleyhim min haqqı Allahi Teala fihi. فَوَاللَّهِ لَاِنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمَرِ النِّعَمِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Xeybər döyüşündə Ali ibn Əbi Talibi döyüşə göndərəndə onu döyüşə hazırlaşdırır. Onların sahəsinə indiyin zaman ilk elədiyin iş onları İslam'a dəvət eləməyin olur. Fikir verir, hətta cihadın qayəsi nədir? İnsanları zülmətdən nura çıxartmaq, onları İslam'a dəvət eləməkdir. Qəbul edilməyəndən sonra artıq nədir? Döyüş başlayır. Ancaq ilk vəzifə orada nədir? Deyirsən, onların sahəsində nazil olacaqsan, yəni zirehli, silahlı, aydındır. Ancaq ilk işin qılıncı qaldırmaq deyil. İlk işin Thümmədruh milil İsləm və sonra onların sahəsində nazil olandan sonra tənəzzül edib onların sahəsinə girəndən sonra döyüş sahəsinə ondan sonra İslam'a dəvət edir. Və bil ki, ey Ali, Aliyə deyir ki, Allah Teala sənin səbəbinlə bir insanı hidayətə gətirərsə, sənə bütün qırmızı dəvələrdən daha xeyridir. Hədis muttafaqun aleyh, alə səhhəti, hədis səhihdir, İmam Buxari Müslimdə gələn hədisdir. Və həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən da'a iləl hudə kənə ləhu minəl əcri mitlə ucura mən təbi'ahu lə yənqusu zəlikə min ucurim şeyə. Kim hidayət yoluna dəvət edərsə, o hidayət yoluna gələnlərin hamısının sahibi ona gedər. Və onların da sahablarının heç nə əksilməz. Bu hədis də, qardaşlar, səhihdir. Axracəhu Müslim. Həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mən dəllə alə xeyrin fələhu mithlə əcri fəalihi Xeyr işə yol göstərən insan, xeyr işə əməl edən insanla sahabında eynidir. Və eyni həmin məna gəldi. Bu hədis də İmam Müslimin hədisidir. Ar-rabi'atu as-sabru alal-adha'i fihi və biz deyik ki, İ'lam rahimakallah, sənin üzərində 4 dənə məsələni bilmək vacibdir. Elm, əməl, ona dəvət etmək və bu yolda baş verən əziyyətlərə səbr etmək. As-sabru
habsun nafsi ala ta'atillah.
Sabr lüğəti mənası həbs deməkdir. Lüğəti mənasında istərsən misal gətir. Misal üçün deyə bilərsən ərəb dilində utila sabran. Utilə sabran, misal üçün deyə bilərsən, yəni həbs ilə öldürüldü, həbsdə öldürüldü lüğəti mənası. Aydındır, utilə sabran həbsdə ikən öldürüldü. Sabrın lüğəti mənası həbs deməkdir. Burada da qəsd nədir? Həbs etmək nəfsini, Allah-u Teala'nın taatində əmr etdiyi şeylərdə və çəkindirdiyi şeylərdən də çəkinməkdə öz nəfsini həbs eləmək. Çünki nəfis belə bir şeydir. Həbs eləməsən nə edər? Minər çapar insanı. O zaman nə edirsən? Həbs eləyirsən, cilovlayıb ayaqlarının altına salırsan, onu idarə edirsən. Ya sən onu idarə edəcəksən, ya da o səni idarə edəcək. Nəfs belə bir şeydir. Və bu səbrə elə həbs deyirlər. Həbsin də nədir? Mənası səbr deməkdir. Lüğət mənası həbs. Həbsün nəfsi alə at-taatillah. Buyur.
Və həbsuha an ma'siyatillah.
Deməli o nədir? Allahu Teala'nın taatində nəfsi həbs etmək və Allaha asi olmamaqda nəfsi həbs etməkdir.
Və həbsuha an at-tasakhuti min aqdarillahi fiyahbisu nəfsu an at-tasakhuti wat-tadajjuri wal-malal.
Həmçinin Allah Teala'nın qədərinə görə özünü həbs eləmək. Biz Azərbaycanda bu dəbdədir. Birinin meyiti düşən kimi şahsi heyvası, şivən, saç yolmaq, sinə yaxmaq. Halbuki neyin əməldir həmin insan? Əlaqsız qadınlarda çox olur, niyahə. Həmin qadın istərsə də kişi özünü, nəfsini həbs etməli idi. Əllərinin şərrindən, dilinin şərrindən, saç yolmasının şərrindən, sinəsinin cırmağının şərrindən, üzünü döymənin şərrindən, artıq kəlam danışmanın şərrindən öz nəfsini həbs eləməli idi. Hətta Allahı qəzəbləndirməsin. Və həmçin dedik ki, nədir? Sabır o həbsdir. Nəfsi həbs etmək Allah-u Teala'nın taatində və günahlara girməməyinə görə həbs etmək və Allahı qəzəbləndirməmək üçün nəfsi Allahın qədərində həbs etmək, qədərinə görə həbs etmək.
Və yəkunu daimən nəşitan fi da'vati ilə dinillahi və in uzi.
Və bu bir İslam dəvətçisi üçün də çox mühüm olan bir amildir. Səbir, yəni nəfsi, yəni həbs etmək, elm oxumaq üçün. Oturmaq üçün, yazmaq üçün, oxumaq üçün, təkrarlamaq üçün, əməl eləmək üçün, dəvət eləmək üçün və bu yolda çəkdiyi əziyyətlər üçün nəfsini neynir? Həbs edir. Buna da səbr edilir.
لَأَنَّ الْأَزِيَّةَ الدَّاعِينَ إِلَى الْخَيْرِ مِنْ تَبِيعَةِ الْبَشَرِ إِلَّا مَنْ حَدَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوزُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا
Çünki təbiidir ki, insanlar insanlara əziyyət verərlər. Əlaxüsus Allahın yoluna dəvət edən insan əziyyət olunur insanlar tərəfindən. Əgər peyğəmbərlər, insanların ən şərəflisi buna, yəni başlarına bu gəlmişsə, insanlar tərəfindən əziyyət olmaq o ki qaldı. Sirabi Allahın yoluna dəvət edənlər necə? Və buna da misal Allah-u Teala'nın kitabından وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا Ən'am suresi 34. ayət kərimə
Səndən əvvəlki elçiləri də yalancı saymışdılar. Lakin bizim köməyimiz onlara gələnə dək yalancı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbr etdilər.
Ayətdə çıxardan faydalar, onlar əziyyət olmuşdular və yalançı da edilmişdilər. Yəni, əziyyət verilmişdi onlara dillə, sözlə, hətta döyülmüşlər, hətta bəziləri öldürülmüşlər peyğəmbərlərdən birisi bunu.
Və kulləmə quviyyətil əziyyətu
Qaviyyətil əziyyə
Əziyyə qarubən nasr
Əziyyət gücləndikcə nədir? Nasr, zəfər də yaxınlaşır.
وليس النصر مختصا بان يصبر الانسان في حياته
ينصر الانسان ينصر الانسان في حياته
في حياته ويرى اثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بان يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا اليه واخذا به
لما دعا اليه واخذا به وتمسكا به فان هذا يعتبر
يعتبر نصرا
نصرا لهذه الدعيه وإن كان
ميتًا
ميتًا Fikir verin qardaşlar. Bizdə iki dənə dəvətçi misalını gətirir Şeyx Məhəmməd Salih Üzeymin. Bir dəvətçi nə edir? Allah yolunda dəvət edir və bütün əziyyətlərə tab gətirir, səbr edir və nəticəsini görür həyatdaykən. Əksər ulema, dəvətçilər belə olur. Və bəziləri necə olur? Həyatdaykən ancaq əzab və istirab görür və sonra şəhid edilir, öldürülür və ya aydındır. Zəfər isə öləndən sonra gəlir. Öləndən sonra onun dəvəti üzə çıxır, onun elmi çap olunur, onun dediyi mühazirələr, dərslər, kitab formasını alır və insanlar ondan sonra gəlib ona rəhmətlər oxuyurlar, aydın necə? Hə? Və yaxud da ki, belə də olur, qardaşlar, bir dənə misal gətirəm, həyatın əvvəli zəfər çalmış olur və həyatın sonunda böyük bir fitnəyə məruz qalır. Həyat, hətta ölümlə qalma arasında istixarə edir İmam Buxari kimi. Allahım, bundan sonra qalmaq mənim üçün xeyirlidirsə, və yaxud da ölüm mənim üçün xeyirlidirsə, bilirsiniz ki, həyatında böyük bir fitnə baş verdi. Şeyh İmam Buxari həyatın sonunda ittihamlandı bəzi ona həsəd edənlər tərəfindən və artıq Allah üçün yəni dünyadan keçməsinə istixarə etdi. Və Allah təala onu Ramazan günləri tamamlanandan bayram günü onu dünyadan qaldırdı. Və sonra zəfər çalındı, öləndən sonra da. Həm zəfər çalmışdı diriliyində və həyatın sonunda böyük fitnə baş verir. O fitnədə bütün onun əməlləri puç ola bilərdi. Sonra Allahdan ölümü istəyir, əgər onun üçün xeyirlidirsə bundan sonra ölmək. Və dördən də Allah təalanı götürür və fitnə söndürür o öləndən sonra. Ondan sonra dünyanın imamı olur hədisdə. Hamı indi kimi onu oxuyur. Fəal imamı Buxari rahimahullah. Hamı rəhmət oxuyur. Və burada da misallar gətirir şeyx. İki sinif insanı misal gətirir. Bir sinif misal da biz özümüzdən artırdıq. Deməli, hərdən dəvətçi nə edir? Səbir edir bütün əziyyətlərə və nəticəsini, səmərəsini, dəvətin səmərəsini, nəticəsini dünyada görür. Və zəfər çalmış olur. Bəzi də yalnız öləndən sonra görür. Və bəzi nə edir? Dünyada görür, sonra həyatın sonu. Müsibət olur və sonra öləndən sonra yenə də səmərəsini görür. Sual çıxa bilər ki, insan səmərəsini dünyada heç görməzsə dəvətinin, ancaq öləndən sonra bunun nə faydası var? Deyirik, məhz bunun faydası var. Çünki biz barzaha, axirətə iman etmiş bir toplumuq. Həmin onun dəvətinin nəticəsi onun mizanını doldurar, sağ dəftərini doldurar, dərəcələrini artırar. Aydındır, cənnətdəki məqabını yüksəldər, Allaha yaxınlaşdırar, qəbirdə rəhim olunar və s. və s. və bunlar hamısının gözəl nəticəsi var.
Fəalət dəiyyəti ən yəkuna sabiran alə dəvətihi müstəmirran fihə.
Bu səbəblə Şeyh İbn Üthəymin tövsiyə edir ki, həmin dəvətçi qoy səbir etsin və istimrar etsin, öz dəvətində davamlı olsun.
Sabiran alə mə yədu iləyhi min dinilləhi əczə və cəl, sabiran alə mə yətəridu dəvətuhu.
Çünki onun dəvətinə etirazlar olacaq. Yaddan çıxartmasın ki, o Allahın dininə dəvət edir və buna görə səbir etməyə dəyər.
Sabiran alə mə yətəriduhu huvə minəl əzəm. Və həhumur rusulu salavatullahu və səlaməhu aleyhim uzu bi qavli və bilfil qalə Allah-u Teala kəzəlikə mə ətəllədinə min qablihim min ar-rasul illa qalu sahirun aw majnun
kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun budur Allahın elçiləri onlar istər dil istər feil istər insanların tərəfindən əziyyətlərə məruz qalmışlar Allah təala Quran-ı Kərimdə Əz-Zəriyyət 52-ci ayəti kərimədə buyurur
Beləcə onlardan əvvəlkilərə də elə bir elçi gəlmədi ki onun barəsində sehrbazdır ya da dəlidir deməsinlər.
Yəni, insanların bu sözləri Allah elçisi olan bir misyan daşıyan Peyğəmbər üçün nə qədər ağır olmasını təsəvvür edirsiniz. Sən, yəni, Allah-u Teala Peyğəmbər göndərir, elçi, rasul və ona məcnun və sehirbaz deyirlər. Bu, özü böyük bir əziyyətdir. وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا Əl-Furqan surəsi 31-ci ayət.
Beləcə, biz hər peyğəmbər üçün günahlardan bir düşmən etdik. Doğru yol göstəricisi və yardımcı olaraq Rəbbin sənə yetər.
وَلَكِنْ عَلَى الدَّاعِيَ أَنْ يُقَابِلَ ذَٰلِكَ بِالصَّبْرِ وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Təbii ki, dəvətçiyə bu şeylərin hamısına tabi gətirmək və səbr etmək yalnız gərəkir. Bax gör, Allah təala peyğəmbəri haqqında nə deyir? İnna nahnu nazzalna alaykal Qur'ana tanzila Al-Insan surəsi 23-cü ayət.
Biz Qur'anı sənə hissə-hissə aramla nazil etdik.
Əsli oydu ki sən gözləməliydin ki necə Şeyx İbn Üthəymin deyir, "Kan minəl muntazir an yuqal fashkur ni'mat rabbik." Bundan sonraki ayət əslində necə olmalı idi düşünəndə insan? Buna görə Rəbbinə şükür et, həmd et olmalı idi. Çünki Allah burada nemət haqqında xəbər verir. Biz sənə Qur'anı aramla tənzil etdik. Ancaq Allah nə dedi ayətin sonunda? Fasbir li hükmü rabbik. Rabbinin bu hükmünə səbr et. Aydındır. Yəni fikir verin. Ayət gəlmədə dedi ki: "İnna nahnu nazzalna alaykal Qur'an tanzila ey Muhammed, biz sənə Qur'anı aram-aram tənzil etdik, nazil etdik." Muntazar gözlənilən nə idi nəticə? Allah elhamdülillah şükür eləmək, həmd etmək və buna görə şükür et, həmd et, ha? Şükür edənlərdə yox, ayət belə gəlmədi. Ondan növbəti sonrakı ayə: "Fasbir li hukmi rabbik." Elə isə Rəbbinin bu hökmünə səbr et. Bu da göstərir ki, dəvət, xeyirli dəvətin arxasında əziyyət var və də səbir var. وفي هذا إشارة إن كل من قام بهذه القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى الصبر وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربوه وقوموه ودموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. Burada işarə var. Hər bir dəvətçiyə bu şeylər gələ bilər. Döyülə də bilər, söylə də bilər, sehirbaz da deyilə bilər, kahin də deyilə bilər, məcnun dəli də deyilə bilər. Necə ki, bizim zamanda sələflərə vahhabi deyirlər, irhabi deyirlər, terrorist deyirlər, bandit deyirlər, saqqallılar deyirlər, balağlılar deyirlər, daha necə qazanlar yendirmirlər, düzdür? Hər cür əziyyət verirlər, aydındır. Burada işarət var ki, əgər insanların, dəvətçilərin ən şərəflisi peyğəmbərlərə məcnunun, kahinun, əvsəhər deyilibsə, sən onda necə? Min bəbil əvlə. Sən bu kəlmələrə səbir etməli. Çünki səndən də şərəfli insanlar bu kəlmələri nəyədilər? Səbir etdilər və dəvətlərini davam elədilər. Budur Allahın Rasulü, döyülür, hətta qanı üzündən axır və qanını silir üzündən. Və deyir ki, Allahumma qfirli qavmi fə innəhum la yələmin. Allahumma, mənim qövmü bağışda, çünki onları bilmirlər. Ravahul Buxari, birisi bu hədis Buxaridədir. Fəalə dəiyən yəkuna sabirən muhtəsibən. Və dəvətçiyə yaraşan əməl nədir? Mükafatını Allahdan umaraq bu şeydə səbr etmək. Və sabru sələsətü əqsam.
Və sabru sələsətü əqsam. Əl-ulə, sabrun alə taatilləh. الثانية صبر على محارم الله الثالثة صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه
وإما
مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والأعداء
والاعتداء فسبر üç قسمة bölünür. Allah Teala'nın taatində səbirli olmaq, 5 dəfə namaz qılmalısan, varlısansa zəkatı verməlisən, sağlamsansa Ramazan orucunu tutmalısan, imkan və zəd sahibisənsə, yəni səfərə hazırsansa həc eləməlisən, bu şeydə hamısını səbir etməz. Onlar bir gün namaz qılmayayım, yox olmaz. Sağlam olduğum halda olar ki, oruç tutmayayım, olmaz, tutmalısan. Bunlara səbir edəcəksən. Olar bir nəsib namazını yatım, sonra qəza edeyim, olmaz. Sabru alə taatillə, Allah-u Teala'nın taatində səbir etmək. Sabru an məasiyyətillə, əv məharimillə, Allah-u Teala'nın məasiyyətində səbir etmək. Yəni, Allaha asi olmamaq üçün səbir etmək. Olar bir dəfə zina edeyim, olmaz. Olmaz. Hə? Və yaxud da ki, insan nə deyir? Olar bir dəfə içim, sonra içməyəcəm. Çünki bundan qabaq içən olmuşam. Olmaz. Sabru an məasiyyətlə. Ona görə bir nəfər sahabi-i cəlil gəlir, deyir ki, ey Allah Rasulü, izin ver, bir dəfə zina edeyim. Və Allah Rasulü səsəm onu müalicə edir. Bu söz anan haqqında izin alınsa qəbul edərsən mi? Yox, ya Rasulallah. Bacın haqqında yox, ya Rasulallah. Qızların haqqında yox, ya Rasulallah. Və Peyğəmbər səsəm başa düşür ki, onun qəlbinə şeytan neyib. Toxunub İnsanın şəhvəti nəyir? Onu məcbur edir bu yola. Allah Rəsulü səsəm mübarək əlini onun sinəsində qoyub ona dua edir. Və ondan sonra deyir ki, vallahi zina mənə ən ilginc şey kimi görsəndə bir daha bunu istəmədim. As-sabru ən məharimilləh. Allah Təala'nın da hüdudları vardır. Allah Təala ağyaru, qısqancdır. Allah Subhanahu Təala'nın da qısqanclığı, qeyrəti onun hüdudlarını pozmaqdadır. Allah Təala onun qəzəbinə gəlməkdən bizi qorusun. Amin. As-sabru alə aqdərilləh. Allah Təalanın qədərinə səbir etmək. İki qədərin ikisinə də. Xeyrə də səbir etmək, şərrə də. Ve nebluukum bi şerri vel hayri fitne ve ileyne turcaun. Biz sizi hayır ve şer ile fitne mevzu edecek. Demek hayır ve şer ile Enbiya suresinde hayır ve şer ile inecek, sınava çekecek. Demek hayırda da ve şerde de nedir? Fitne var, sınav var. Bunlara Allah Teala'nın kaderine sabretmek. As-sabr ala aqdarillahi lati yuriha imma mimma la kasfa lil-ibad fihi wa imma mimma yujrihi Allah ala aydi ba'd al-ibad min al-adiyati wal-i'tida. Ya Allah Teala bir insanı diğer insana karşı yani kaderinde musibete düşer edir. Mesela bir insanda nelerse görürsen, təzyiqlər, əziyyətlər, ay borc adıyla aldı 100 min manat və attı getdi. Sonra zəng gəlirsən ki, borcun qaytarma vaxtı çatdı, nə deyir, sus, bazarı bağla. Hə? Və yaxud da ki, misal üçün, bir insandan borc almışsan, qaytara bilmirsən, insan da zalim çıxır. Adam zəng gəlir ki, borcu 24 saat ərzində qaytarmasan, evindən çıxardıb döyüzdürəcəm səni. İnsanlar tərəfindən, ya i'tidə, hə, əziyyətə məruz qalırsan, yəni ya insanlar tərəfindən yəni fitnə olur sənə, ya da ki, nədir? Allah Subhanahu Taala'nın öz qədəri ilə sənə müsibət gəlir. Yəni Allah Taala övladını alır, səni alır, aydındır. Valideynini alır. Yəni kimsə öldürür və yaxud da ki bir xəstəlik verir, qorxunc bir xəstəlik. Bəlkə müsibət gəlsən görsən ki ev yandı, içindəkilər də yandı, məsələn. Və yaxud da ki maşın döndü, hamı öldü səndən başqa. Allah Taala'nın qədəri ilə. Hər qədərə, yəni Allah Subhanahu Taala yazdığı istərsə insanları sənə yəni qədərində yazdığı sınaqlarla buna səbr etmək, istərsə də Allah Təala'nın necə birbaşa özünü icra etdiyi qədərinə səbr etmək. Həmçinin dedik ki, nədir? Xeyirdə də, şərdə də sınaq var. Allah Təala xeyirlə də səni sınaq eləyir. Bax, kasıb idin, maşallah, 5 namazı 1-ci safda idin. Ha? Günə 10 manat qazanırdınsa, maşallah, 1 manatını sədaqə verirdin. Günlər 100 min manatın var, 5 namazını, heç bir namazını məsciddə qala bilmirsən artıq. Klientlər qoymur, zənglər gəlir, zakaslar gəlir. Artıq məscid görmürsən cümədən cüməyə. İman da o qədər zəifləyib ki, hərdən heç fərzi çatdıra bilmirsən. Dünləri 10 manat qazanırdın günə, 1 manat verdin sədəqə. Günləri 100 min qazanırsan aya və 1 manat verməyə əlin gəlmir. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ Biz sizi xeyir və şər ilə fitnəyə məruz edəcək. Biz sizi xeyir və şər ilə sınağa çəkəcək. Və bunların hamısına səbr etmək Allah Taala'nın qədərinə. Və Şeyx İbn Üteyminin şərhini bu mətnin sonuna kimi sabah Allahın izni ilə inşallah davam edəndən sonra, qutarandan sonra digər iki şeyxin şərhi ilə bu mətnə təzədən qayıdacaq. Allah subhanətə eşit faydalar dəlsin. Hələ və sallallahu aləni binə Muhammedin və alə əlihi və sahbə eşməyin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.